Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika etiraz eləmir. Avropaya qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə İran da qoşula bilər. Avropa Komissiyasının Azərbaycanda seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı ciddi iradı yoxdur. Bangladeş polisi bir həftəyə 10 min adam həbs edib. Və Fransa Əfqanistana əlavə kontingent göndərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika etiraz eləmir. Avropaya qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə İran da qoşula bilər. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
İran da Nabuko marşrutu ilə qaz verə bilər. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıda bəyan etdi. Biz Avropanın qaz təminatının diversifikasiyasında Nabuko'nu dəstəkləyirik. İrana gəldikdə bu ölkə ilə bağlı bizim siyasətimiz məlumdur. Amma bizim üçün prioritet Nabuko'dur. Bu kəmərin təminatında Azərbaycanla yanaşı, ola bilsin Qazaxıstan, Türkmənistan, hətta İran da qaz verə bilər. Daha əvvəl Matthew Braza bəyan etmişdi ki, İran qazının bir molekulu da Nabuko'ya bıraxılmayacaq. Amerika rəsmisi indi də deyir ki, məsələ açıq qalır. Layihə hazır olmadığı üçün hələ heç nə məlum deyil. Bununla belə Amerika hesab edir ki, Azərbaycan tək başına da Nabuko'nu qazla təmin etmək üçün kifayət qədər ehtiyatlara malikdir. Matthew Braza diqqəti ona yönəldir ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti Avropada təbii qazı istədiyi qiymətə satır və bu azad bazar prinsiplərinə ziddir. Braza Bakıdan sonra Moskvaya gələcək. O Gazprom rəhbərliyi ilə danışıqlar aparacaq.
Ələkbər Rafoğlu. İran isə bildirib ki, Nabuko marşrutuna qoşulmağa razıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Əlirza Şeyx Ətdar bildirib. O deyib ki, məsələ müzakirə olunur.
Əlbəttə, indi işlər nəzəri Avropaya vurdu.
Bu, Avropa ölkələri tərəfindən göstərilən maraq idi. Onlar Nabuko layihəsində bizim qazdan istifadə etmək istədiklərini bildiriblər. Biz də bunu nəzərə almışıq. Məsələ hazırda müzakirə olunur.
Avropa Komissiyasının Azərbaycanda seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı hələ ki ciddi iradı yoxdur. Amma Komissiyanın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Alan Vadams Azadlıq Radiosuna bildirib ki, parlament seçkilərində təbliğat müddəti 30 günəcən azaldılıb ki, bu da kifayət qədər qısa vaxtdır. Digər tərəfdən onun fikrincə, namizədlərin televiziyaya çıxışı məhduddur. Amma Alan Vadams deyir ki, ümumilikdə hesab edilir ki, dəyişikliklər məcəlləni daha sadə və daha yaxşı eləmək üçün olunub. Əsas müxalifət partiyaları bildiriblər ki, məcəlləyə dəyişiklik seçkilərin ədalətli keçməsinə xidmət eləmir. Naxçıvanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüş keçirilir. Görüşdə Naxçıvana yeni dəmir yolu xəttinin çəkilişi, Ərzurum-Naxçıvan qaz kəmərinin inşası, Muxtar Respublikadan Türkiyəyə yeni aviareyslərin açılması məsələləri müzakirə olunur. Bakıdakı hərbi paradda silahlı qüvvələrin bütün növlərindən istifadə olunacaq. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, iyunun 26-sında ordu günü ilə bağlı keçiriləcək parada çox ciddi hazırlaşırlar. Parad Azərbaycan ordusunun 90 illiyi ilə bağlı keçirilir. Bangladeş polisi bir həftəyə 10 min nəfərdən çox adam həbs eləyib, deyir ki, bu cinayətkarlıq əleyhinə aparılan kampaniyanın nəticəsidir. Polis rəisi Nur Məhəmməd deyib ki, məqsəd dekabrdakı parlament seçkilərindən əvvəl kriminogen vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdır. Müxalifət isə deyir ki, həbslər siyasi motivlidir, tutulanlar arasında onların da tərəfdarları var. Bangladeşin indiki rəhbərliyi hakimiyyətə keçən il ordunun dəstəyi ilə gəlib. Fransa NATO qüvvələrinə dəstək üçün Əfqanistanın şimal-şərqinə 700 əlavə əskər göndərir. Əlavə yardımı bu ilin əvvəli Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy söz vermişdi. Beləliklə də Əfqanistandakı Fransa kontingentinin sayı 2400 nəfərə çatıb. Dünyada yetərincə ərzaq istehsalını dəstəkləmək üçün ildə 20 milyard dollar lazımdır. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib. O, bunu Romada keçirilən Dünya Ərzaq Samitinin ikinci günündə bildirib. Ban Ki-moon dünya ölkələrini çağırıb ki, ticarət maneələrini götürsünlər, kasıb ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahəsinə sərmayə qoysunlar. Və bugün Məkkədə dinlərarası dialoqa aid böyük konfrans açılıb. Üç günlük tədbirdə məqsəd xristiyan və yahudilərlə dialoqa zəmin yaratmaqdır. Konfransda 50 ölkədən 500 namizəd iştirak edir, təşkilatçı Səudiyyə Ərəbistandır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Sonra.
Her vaxt xeyir olsun Azadlıq Radyosu'nun dinleyicileri. Emel Ötüzey'e işten sonra programı 101.7 FM doğasında da. İnternet istifadeçileri dünyanın istenilen yerinde olarken Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olup bizim efirimize kulağı asabilirler istenilen anda. Yaxın 2 saat ərzində nə haqda danışacağım. Yaxın dəqiqələrdə iki politolog, İlhan Şahinoğlu və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov baş verən son hadisələrini təhlil edəcək. Bu, Azərbaycan Prezidentinin və Türkiyənin baş nazirinin Naxçıvandakı görüşü. Bu barədə də birazdan biz ətraflı son məlumatı alacaq. Həmçinin də İranın Nabukko layihəsinə qoşulma istəyi, bu barədə Matthew Braise, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi müavin köməkçisi bəyan edib. Matthew Braise ilə müsahibəni Ərəkbər Raufoğlu götürüb, o müsahibəyə də bir yer ayrılacaq proqramımızda. Digər məqamlar seçki məcəlləsində yenidən keçərik üstündən, politoloq şərhini verəcəklər buna. Həmçinin də əməkdaşımız Xəcə İsmayılov Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Alan Vadımsın da müsahibə edib seçki və enerji layihələri barədə. Bunu da biz çatdıracaq. 4 iyun hadisələri, hansılar ki 1993-cü ildə baş verib, Azadlıq Radyosu.az saytının forumunda əks olunur və bu barədə Babək Bəkir və Səadət Əkif qızının birlikdə hazırladıqları xüsusi reportajı gələn saatda biz dinləyəcəyik. Bu proqramdır, verilişin belə deyək, planı. Bugünlük 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, eyni zamanda da öz suallarınızı, fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz. 101.7 FM. İlhan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır və siyasi şərhçi Zərq Qövəsinin yazarı Rauf Mirqədirov. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Biz Naxçıvandan son məlumatı öyrənmək üçün əməkdaşımız Məlahət Nəsibov ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Məlahət bizimlə telefon xəttindədir. Şər vaxtınız xeyir olsun Məlahət.
Salam Ziya.
Son məlumat xahiş edərdim. Görüşlərdə nə cür mövzuların üstündən keçib, nə haqda danışıblar, hansısa razılaşmalar ortada varmı bu ana qədər?
Hazırda görüş bitibdir. Həm iki tərəfli, həm tək tərəfli görüşlər bitibdir artıq. Müzakirələr zamanı tək tərəfli görüşlər hər iki dövlət başçısının, İlham Əliyevin, Elizizə, baş nazirin, Ərdoğanın görüşündə əsasən enerji məsələləri müzakirə olunubdur və Naxçıvan Bakı-Kars, Naxçıvan-İstanbul hava reyslərinin açılması qərarına gəlinibdir. Bundan başqa Azərbaycanın Türkiyə tərəfinə tətbiq etdiyi viza rejiminin aradan qaldırılması məsələsində toxunulubdur, bu müzakirə olunubdur. Digər məsələlərdə Naxçıvana qaz kəmərinin, Türkiyə tərəfindən qaz kəmərinin çəkilməsi, eyni zamanda Naxçıvanın da Kars-Axalqalar dəmir yolu xəttinə qoşulması məsələləri müzakirə olunubdur. Bundan başqa Ərdoğan burada maraqlı bir mesaj verdi. Bu görüşdə maraqlı bir mesaj verdi. Niyə məhz Naxçıvanda bu görüşün keçirilməsi ilə bağlı? O dedi ki, Naxçıvanda bu görüşün keçirilməsi olduqca önəmlidir və tarixi əhəmiyyətlidir. Bu bölgəyə, eləcə də bütün dünyaya bir mesajdır. Yəni, Naxçıvanda bu görüşün keçirilməsi. Digər bir tərəfdən də burada iki tərəfli ticari əlaqələrlə bağlı müzakirələr aparıldı və qeyd olundu ki, 3 milyard dollara satdırılacaqdı. İki tərəfli ticarət dövriyyəsi 3 milyard dollara satdırılacaqdı. Yəni əlaqələr genişlənir. Burada maraqlı bir məsələ oldu. Yerli əgər vaxt varsa onu deyim, mən yerli ekspertlərlə söhbət elədim. Onlar dedilər ki, bu qaz xəttinin çəkilməsi məsələsinə, necə də dəmir yolu xəttinin çəkilməsi məsələsinə münasibət bildirdilər. Onlar bu məsələnin, bu prosesin gündəmə gəlməsinin Amerika-İran arasında olan münaqişə ilə bağladılar və bildirdilər ki, hətta prezident də buna narazılığını bildirmişdi ki, öz çıxışında Zufada bildirmişdi ki, Naxçıvana elektrik enerjisinin təmin olunubdur, özü istehsal eləyir. Lakin qazı İran bəzi kritik hallarda kəsir. Bu il Naxçıvanın ən soyuq anında qazı kəsmişdi İran və zaman əhali soyuqda qalmışdı. Bax, bunu onunla əlaqələndirirlər ki, ehtiyatlı davranmaq üçün Türkiyədən əlavə qaz xəttinin və yaxud dəmir yolu xəttinin Naxçıvana çəkilməsini, yəni nə vaxtsa İranla, Amerika ilə İran arasında hərbi münaqişə olarsa, Naxçıvanı burada bir növü vəziyyətdən çıxartmaq yoludur burada, bir növü bu xəttin çəkilməsi. İndi hazırda hər iki baş nazir eləcə də dövlət başçımız İlham Əliyev onların xanımları birlikdə Duzdaq istirahət müalicə istirahət kompleksinin açılışında iştirak edirlər.
Aydındır. Şəhərə rayonlardan gəlişin məhdudlaşdırılması barədə məlumat var idi. İndi də davam edir məmin bu məhdudiyyət.
Bəli, bu sahədən yerli əhali çox əziyyət çəkir. Doğrudan da iki gündür ki, həm taksilərin işinə məhdudiyyətlər qoyulub, həm də kəndlərdən gələn avtobusların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Hətta yoldan bu taydan o taya digər taya keçmək üçün insanların gediş gəlişinə belə məhdudiyyət qoyulubdur. Bu da nisbətən işdə olan bir Naxçıvanda narazılıq yaradır.
Aydındır.
Bir də əhalinin narazılığında bir gözləntisi var idi prezidentdən. Onlar çoxlu şikayətlər daxil olurdu ölkə rəhbərinə, prezident aparatına, eləcə də Heydər Əliyev fonduna. Əhali gözləyirdi ki, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşər, yəni sıx təmasda olar. Yəni bu gözlənti hələ baş tutmayıbdı.
Aydın, minnətdar Məlahət, təşəkkürlər. Məlahət nəsib o idi bizim Naxçıvan üzrə əməkdaşımız. Biz birazdan Türkiyə ilə də bağlanacaq. Amma gəlin şərhlərin özlərinə başlayaq. İlhan bəy, sizdən başlayırıq. İlhan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Necə qiymətləndirirsiniz həmin bu prosesi?
Mənim üçün xoş yenilik o oldu ki, deməli bu Bakı, Tiflis, Qars, səhv etmirəmsə Məlahət xanım elə dedi, bir qolu da Naxçıvana çəkiləcək. Yəqin hər halda bu Türkiyə üzərindən çəkiləcək. Yəni gəlir ki, bu Dorana xoş bir xəbərdir, Naxçıvanın da bu layihəyə qoşulması. Çünki əvvəlcədən bu vaxt elə bir fikir söylənilmirdi. O ki, qaldı İranın qazı kəsməsinə Naxçıvanla bağlı, o vaxtda da Məlahət xanım söylədi. Əslində bu tək Naxçıvana qarşı baş vermir. Türkiyə də zaman-zaman İran qazını kəsir və bu qaz kəsilərkən Türkiyə məcbur olur özünü Rusiya qazı ilə sığortasını, çünki Rusiyadan həcmi artırır. Yəni Naxçıvanın da belə bir deməli istiqamətə ehtiyacı var göründüyü kimi, çünki bu il də vurğulanır ki, çox pis vəziyyətdə İran qazı kəsib Naxçıvana. Yəni bu da bir əlamətdar aldı. O ki, qaldı Ərdoğanın Naxçıvanda o fikri söyləməsinə ki, bu dünyaya mesajdır. Əslində yəqin Ərdoğan demək istəyirmiş Ermənistana bir mesajdır. Çünki bununla göstərilir ki, Naxçıvanın arxasında Türkiyə dayanıb. Yəni Naxçıvana qarşı heç bir aksiya, hərəkət, silahlı bir nəsə bir hərəkət göstərə bilməz Ermənistan. Bu baxımdan mən Ərdoğanın Naxçıvana səfərini, yəni bu dediyim maddələrə görə mühüm hesab edirəm.
Hı-hı. Rauf bəy, sizin fikirləriniz bu barədə?
Əgər biz konkret Naxçıvan problemlərindən söhbət gedirsə, yəqin ki, görüşün Naxçıvanda olmasının həmin bölgənin problemlərinin həllində, eyni zamanda həmin bölgənin təhlükəsizliyin təminatında söhbət təkcə hərbi təhlükəsizdən getmir, həm iqtisadi, həm enerji təhlükəsizliyindən gedir. Yəqin ki, müəyyən bir rolu olacaq. Ancaq geniş mənada Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə baxış kimi bu səfəri nəzərdən keçirsək, mən düşünürəm ki, bu səhər elə bir ciddi nəticələr verməyəcək. Təəssüflər olsun ki, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə Azərbaycanın Azərbaycan Türkiyə siyasətində və yaxud da ki, hesab ilə qarşılıqlı münasibətlər bugün aparıcı rol oynamır hər iki dövlətin. Xarici siyasətində də, daxili siyasətində də aparıcı rol oynamır. Türkiyə demək olar ki, artıq hətta bunu sosialcı sorğuların nəticələri də göstərilir, müəyyən mənada arxa plana keçir. Azərbaycanın daha ciddi partnyorları meydana çıxır və təəssüf ki, mənim fikrimcə hər halda bu görüntü yaranır ki, bu siyasətin koordinasiyası da o qədər də kifayət qədər yüksək səviyyədə deyil. Koordinasiyası yüksək səviyyədədir. Bu bütün sahələri, əgər enerji təhlükəsizliyi məsələsini bir qədər kənara qoysa, bu həm siyasi, iqtisadi, həm hərbi təhlükəsizliyi məsələlərini əhatə edir. Yəni ki, bu məsələlər Azərbaycan üçün önəmli olan məsələlər. Önəmli olan məsələlərdə Türkiyənin rolu və yaxud da bu iki dövlətin bir-birinə olan qarşılıqlı əlaqələndirilməsi çox zəifdir. Və bir ciddi də məsələ var ki, Türkiyə uzun müddət Azərbaycan daxili siyasətinə də müəyyən mənada təsir göstərən bir dövlət idi. Türkiyə müəyyən hallarda bu daxili siyasətlərdə baş verən kataklizmlərdə yumşaldıcı rol oynayırdı. Bir sıra hallarda vasitəçi rolu oynayırdı. Bir sıra hallarda həmin problemlərin yoluna qoyulmasında birbaşa və yaxud da dolayısı yolla iştirak edirdi. Bugün bu da yoxdur. Bu da yoxdur. Mən düşünürəm ki, son dövrlər Türkiyənin, Türkiyə xarici siyasətində müəyyən mənada Avropadan gələn mesajları əsas götürüb. Çünki bir müddət Türkiyəni ittiham edirdilər ki, o güya ki, böyük bir Trump dövlətini yaratmaq istəyir və yaxud da ki, türk dilli dövlətləri yeni yaranmış Türkiyə öz qanadı altına almaq istəyir, böyük bir blok yaratmaq istəyir. Əslinə qalsa, mənim fikrimcə, Avropanın bu qorxusu əsassız idi və əslinə qalsa bu Avropanın öz maraqlarının əleyhinə işləməyə başladı. Çünki Türkiyənin həmin tutalım ki, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan, mən Orta Asiya üçün övrədə dövlətlərini deyirəm, onlarla ilişkiləri zəiflədikcə həmin nəzarəti öz əlinə Rusiya keçirtməyə başladı.
İndi bu Türkiyə tərəfdən indi baxa görə ki, necə işıqlandırılır? Mən bu hatta əməkdaşımız Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun. Mayıs bəy, eşidirsiniz bizi? Mayıs bəy.
Eşidirəm.
Mayıs bəy, Türkiyə mətbuatında Erdoğanın Azərbaycan Naxçıvanın nə cür işıqlandırılma prosesi gedir?
Deməli, Yeni Çağ qəzetində Azərbaycanı yaxşı tanıyan jurnalist İrfan Ülkü uzun illərdən bəri Azərbaycanla bağlı həm kitablar, həm məqalələr yazılır. Türkiyə Baş Nazirinin Naxçıvan səyahətinin ətraflı təhlili 2 gündür bu yazılar çap olunur, dünən və bugün. Naxçıvanda bugünkü vəziyyət və Türkiyənin Naxçıvanla yaxınlaşmasının hər cəhətdən, iqtisadi cəhətdən və digər cəhətlərdən Naxçıvanla yaxınlaşmasının gələcək üçün nə qədər mühüm olduğu məsələlər üzərində durulub burada. İrfan Ülkü dediğim gibi Azərbaycanı yaxşı tanıyan bir jurnalistdir və tez-tez Türkiyədən Naxçıvana gedib oradan yerindən məqalələr yaza bilən bir jurnalistdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın səfəri dünən gedərkən Naxçıvana Türk mediası Naxçıvanla bağlı səfərin Naxçıvanla bağlı hissəsindən daha çox daxili siyasətdən bağlı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıqlamasına diqqət yetirdi. Bu da müxalifət partiyasının sədri, Cumhuriyyət Xalq Partiyası sədri Dəniz Baykala Recep Tayyip Erdoğan'ın cavabı idi. Bilirsiniz ki, Türkiyənin daxili siyasətində son zamanlar gərginlik yaşandı. Bu gərginlik İktidar Partiyası, Adalet ve Kalkınma Partiyası haqqında Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətidir ki, bu şikayətlə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin təyin etdiyi reportör Artur raportunu hazırlayıb təqdimlik. Bununla bağlı Türkiyənin daxili siyasətində və son günlərdə telefon dinləmələri iddiaları ilə bağlı Ana Müxalifət Partiyasının baş şəhərinin telefonun dinləmələri ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin birinci müavinin telefon dinləməsi ilə bağlı. Bu məsələlər gündəlik o qədər çox tutub ki, onun üçün Naxçıvan məsələsi sabah bu mövzuda spesifik yazan jurnalistlərin yəni Naxçıvanla və Azərbaycanla xüsusilə Türkiyə arasındakı münasibətləri şərh edən jurnalistlərin biz köşə yazılarını görmək mümkün olacaq. Amma dediyim kimi, Azərbaycanı yaxından tanıyan jurnalist İrfan Ülkü bu səfər barədə ətraflı şərh verib. Bu səfər Türkiyədən baxanda necə əhəmiyyət kəsb edir? Həm Türkiyə-Azərbaycan, həm də daha dar bir çərçivədə görsək Türkiyənin Naxçıvan münasibətləri barədə. Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin Naxçıvanda görüşməsi təsadüfi deyil. Siyasi müşahidəçilər də bunun təsadüfi olmadığına diqqəti cəlb edirlər. Regional cərəyan edən bir sıra hadisələr baxımından, məsələn, Şimali İraqda PKK terror təşkilatının kökünün tamamilə qazılması, Türkiyənin bu istiqamətdə qərarlı adımlar atması, bu terror təşkilatının üzvlərinin Ermənistana keçmə ehtimalı və hətta söhbət edici Qarabağa keçmə ehtimalı, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndələri də etiraf edirlər. Digər tərəfdən Orta Şərqdə cərəyan edə biləcək hadisələr, bundan başqa İran ətrafında cərəyan edə biləcək hadisələr nöqteyi nəzərindən Naxçıvan həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm də bölgə üçün çox önəmli bir lokal mövqe vəziyyətinə gəlir və bu baxımdan da Türkiyə və Azərbaycan dövlət hökumət başlarının Naxçıvanla görüşməsi siyasi müşahidətlər nöqteyi nəzərindən strateji analiz mərkəzlərinin nümayəndələrlə, bu işlə yaxından başlayan nümayəndələrlə görüşmüşəm. Onlar da bu səfərin çox da mühüm bir səfər olduğuna diqqət cəlb edirlər. Bu Türkiyə ilə xüsusilə Naxçıvan, Türkiyənin bilirsiniz Naxçıvan Muxtar Respublikası üzərinə 1920 Qars Gümrü və 1921 Moskva anlaşmaları ilə qarantörlük haqqı vardır. Bu haqqın tarixdən gələn bir şeyin daha da güçlendirilmesinden söhbət edirlər, siyasi analistler ve strateji mütəxəssisləri buna dikkat edirlər.
Aydındır. Minnətdaram, teşekkürler Mayıs Bey. Mayıs Əlizadə idi bu. Türkiye üzrə əməkdaşımız Rauf Mirqaydırov, siyasi şərhçi ve politolog İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır. İlhan Bey, şimdi burada ben biraz tarixi məqamları eşitdim. Bir növ,
her şey birbirine karşı.
Her şey birbirine karşı. Ama böyle çıkır ki, burada hem PKK meselesi de gündemdədir, hem enerji meseleleri de gündemdədir, hem biraz evvel qeyd etdiyiniz Naxçıvanın bir növ təhlükəsizliyin təminatı gündəmdədir.
Həmkarım Rauf Mirqaydırov çox önəmli məsələyə toxundu. Ona mən qayıtmaq istəyərdim. Yəni, vurğuladı ki, bu hal-hazırda Türkiyə Azərbaycanın daxili və xarici siyasında nə kimi önəmli rol oynayır? Çox yəni, yerində verilmiş sualdır. Məsəl üçün, Erdoğan vurğuluyor ki, ticarət mübadiləsini 3 milyard dollara çatdırmağı lazımdır. Yəni, buradan da Azərbaycan üçün Türkiyənin nə qədər önəmi var, bu suala cavab tapmaq olar. İllərlə iki ölkə arasında, strateji müttəfiqlər arasında ticarət mübadiləsi 1 milyard dollara çatdırmaq üçün illər lazım gəldi. Düz indi 3 milyard qoyulur hədəf, amma Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət mübadiləsi hədəfsə qoyulur 5 milyard dollar. Yəni, bir tərəfdə strateji müttəfiqimiz, digər tərəfdə Rusiya, hansı ki torpaqlarımızı işğal edən dövlətin arxasında dayanır. Yəni, əslində, bu strateji müttəfiqliyi iqtisadi zəmində də gücləndirmək lazım. Doğrudur, indi Azərbaycan neft və qazından əldə etdiyi milyardları Türkiyə iqtisadiyyatına qoyur. Türkiyənin ən böyük şirkətlərindən biri olan PET kimi Azərbaycan dövlət neft şirkəti aldı. İndi Tekven ən böyük inşaat şirkətini almaq üzrədir. Ceyhanda böyük terminallar tikilir. Yəni hiss olunur ki, Azərbaycan böyük investisiyalar qoyur. Çünki əldə etdiyi maliyyə yatırımla. Amma Türkiyənin böyük maliyyə yatırımı Azərbaycana gəlmir. Yəni problem ondadır. Yəni gəlirlər, görüşlər keçirirlər, amma buradakı o korrupsiyalıları, buradakı bürokratik hallar onları məcbur edir ki, həmin yatırımları ta ki, Mərkəzi Asiya ölkələrinə qoysun. Həqiqətən, Azərbaycanla Türkiyə arasında siyasi münasibətlər inkişaf edir, hərbi münasibətlər inkişaf edir. Amma iqtisadi münasibətlərdə, yəni o, hələ tam dolğunluq yoxdur. O ki, qaldı, ta ki, bu Rauf bəyin toxunduğu məsələyə ki, Türkiyə Azərbaycanın daxili siyasi həyatında aktiv rol oynamır. Ona da məncə səbəbini mən 1995-ci il hadisələrində görəm. O zaman Türkiyənin müəyyən dairələri bu Azərbaycanda baş verən qiyamda elə bir rol oynadılar ki, çox böyük problemlər yaşandı. O Rövşən Zavadov məsələsini deyirəm. Yəni, burada çox səfirlə bağlı problemlər yaradı. Ondan sonra mən hiss eləyirəm ki, Türkiyə Azərbaycanla bağlı daxili məsələlərdə çox həssas bir yanaşma ortaya qoyur. Ta ki, biz görürük ki, Avropadan, ta ki, Azərbaycanda demokratiya və seçiciyə ilə bağlı çoxsaylı bəyanatlar eşidirik. Yəni, Azərbaycanın durumu tənqid edirlər və aktiv müdaxilə edirlər. Amma Türkiyə sanki kənarda deyən. Yəni, Türkiyə 95-ci ildən bir qədər yumşaq diplomatiya siyasətinin üstünü verdiyinə görə Azərbaycanın daxili məsələlərə qarışdı.
Yəni problemlər elə qalmaqdadır Türkiyə və Azərbaycan arasında olan.
Yenə də deyirəm, əsas problem iqtisadi münasibətdir.
Aydındır. Gəlin İrana keçək. Siyasi şərhçi Rauf Mirqaydırov studiyamızdadır. İran Nabukko marşrutuna qoşulmağa razıdır. Bunu bizim radiomuza Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri müavini Əlirza Şeyxəttər bildirib və deyib ki, bu Avropa ölkələri tərəfindən göstərilən marağı idi. Onlar Nabukko layihəsində bizim qazdan istifadə etmək istəyiklərini bildiriblər. Biz də bunu nəzərə almışıq. Məsələ hazırda müzakirə olunur. Rauf bəy, bu bir növ Azərbaycanı da məsələyə qatmaq şərti ilə Nabukko-nu bir qalxan kimi istifadəsindən gedir ki, təhlükəsizliyin təminatı ortada olsun?
Yox, mən düşünmürəm. Bu strateji maraqdır. Bu Avropa ilə İranın strateji maraqdır. Mən əgər yazılarsa biz bir dəfə bu məsələni müzakirə eləyəndə biz bir dəfə mən bir fikir söylədim ki, əslinə qalsa enerji məsələsində Rusiya ilə İran rəqabət aparırlar. Və bugün Rusiyanın İran sayağı, hətta mən dedim, siyasət aparmasının İran nüvə problemində əsas səbəblərindən biri enerji məsələsidir. İran ətrafında gərginliyin olması Rusiyanın maraqlarına cavab verir. Əgər o bunu istəməsəydi, ilk BMT Təhlükəsizlik Şurasının elə ilk qətnaməsini veto qoyardı və məsələ bununla bitərdi və Amerika Birləşmiş Ştatları yenə də məcbur olardılar ki, o BMT-dən kənar vasitələrdən istifadə etsin və bu Amerika Birləşmiş Ştatlarını o qədər də yaxşı vəziyyətə qoymazdı və yaxşı vəziyyətə qoymazdı beynəlxalq aləmdə. Amma Rusiyanın bugünkü fəaliyyəti nədən ibarətdir? Gərginlik var, gerginliğin olması, hərbi münaqişə təhlükəsinin olması var. Bu enerji qiymətlərinin daim artmasını gətirib çıxardır. İranı daim ondan asılı vəziyyətə salır. Çünki dairə daraldıqca dünyaya çıxış imkanları azalır. Rusiya, Azərbaycan vasitəsilə və yaxud da Orta Asiya vasitəsilə yeganə çıxış vasitələrindən biri olur. Yəni ki, əməkdaşlıq edib, ümumiyyətlə cəlb aparmalı dövlətlər dairəsi daralır. Amma geniş mənada əgər problem həll olunarsa, problem hansı vasitələrlə həll olunsa belə, yaxın vaxtlarda İran məhz qaz ehtiyatları baxımından Rusiyanın Avropa bazarında ciddi rəqabət aparan bir dövlətə çevrilə bilər. Bunu məhz mani olan problemin həll edilməməsidir bu saat bugünə qədər. İran probleminin, hələmin qarşılıqlı münasibətlər probleminin. Və Nabucco layihəsində iştiraka gəldikdə isə yeganə, əgər həmin layihədə Amerika şirkətləri iştirak edəcəklərsə, artıq bu layihədə hələlik ilkin mərhələdə Amerika İran şirkətlərinin ümumiyyətlə İranın iştirakı qeyri-mümkündür. Əgər ancaq Nabucco layihəsinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu cür ciddi önəm verməsini nəzərə alsaq, yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatları olmadan həmin layihənin reallaşması bir o qədər də real
qədər. Haralda Metyu Brazi Nabucco'dan qazla təminatında İranın iştirakını istisna etmir.
Çünki hələlik ki, yaradılmış konsorsiumda Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri yoxdur. Və hər hansı bir halda Amerika Birləşmiş Ştatları iştirak edərsə, yəni ki, bu hansı halda ola bilər? Maliyyələşdirmə var, tutam ki, Amerika Exim Bankı maliyyə buraxarsa və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları birbaşa həmin konsorsiuma daxil olarsa, bu İranın iştirakını istisna eləyəcək. Amma bütövlükdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada İranın hər hansı bir halda həmin Nabucco-ya qoşulmasında və bu baxımdan deməli Rusiyanın Avropa məkanında, Avropa bazarında, qaz bazarında hegemonluğundan son qoyulmasında maraqlılar. Bugün şərait də oradan da biabırçıdır, çünki tutalım ki, Avropanın qaza olan ehtiyaclarının 30%-nə yaxınını Rusiya ödəyir. Elə dövlətlər var ki, xüsusilən Almanya 80%-ə qədər öz qaz ehtiyatları monopolistdir. Və bu halda Almaniyanın tutalım ki, və ilk nəzərdən bu demokratiya və s. heç bir adiyyatı olmur. Amma əslində qalsa Almanya kimi bir dövlətin, Avropa Birliyinin aparıcı dövlətlərindən birinin demokratiya, insan haqları məsələlərində kifayət qədər yumuşaq mövqə tutmasının səbəblərindən biri odur ki, o qazdan asılıdır, enerji təhlükəsizliyində Rusiyadan asılıdır və təxminən gələcəkdə Azərbaycandan asılı ola bilər və Azərbaycandan maraqlıdır ki, bu qaz Avropaya çıxsın.
İndi yaxşı, siyasi dividendlər barədə İlxan bəy, siz nə deyərsiniz? Azərbaycanın burada hansı bir dividendlərindən söhbət edə bilər? İqtisadi yoxsa siyasi?
Valla burada iqtisadi dividend görmürəm. Mən, çünki mən Rauf bəylə mən də razıyam ki, İranın Nabucco layihəsində iştirakı problematikdir. Yəni, mümkün görünmür. O ki, qaldı Metyu Brazian bu haqda söyləməsinə, o bir fərziyyədir. Yəni, o iddia etmir ki, bu mütləq baş verəcək. Yəqin ki, bir şərt qoyulur ki, əgər nüvə çalışmalarından nə zamansa İran imtina edərsə, əlbəttə ki, bu İran-Amerika əməkdaşlığını da mümkün edə biləcək. Ondan sonra, bəli, Nabucco layihəsində iştirakı hardasa müzakirə ola bilər. Ancaq hazırki vəziyyətdə İran beynəlxalq aləmə, yəni belə reaksiya verdikdə nüvə çalışmalarla bağlı heç bir şərtlərini yerinə yetirmir dedikdə, iştirakı mən mümkün hesab etmirəm. Bir də burada çox bir maraqlı məsələ var, Rusiyanın iştirakı. Qazpromun təmsilçisi Miller Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə çox bir maraqlı təklif dilə gətirdi ki, biz Azərbaycan qazını almaqda maraqlıyıq. Yəni, çox maraqlı təklif idi. Azərbaycan qazının Rusiyaya satmağına heç bir ehtiyacı yoxdur. Elə məhz Azərbaycan qazının Avropaya çıxışı Nabucco layihəsi ona görə düşünülüb ki, Rauf bəy onu çox gözəl qeyd elədi ki, Rusiya bir alternativ marşrutdur. Yəni bu alternativ marşrut müzakirə olunarkən Qazprom'un təklif verməsi gəlir, siz də qazınızı bizə satın, bu Azərbaycanın xeyrinə deyil.
Özü bazar qiymətləri ilə.
Bazar, çünki biz ona çalışırıq ki, tək öz qazımızı yox, Türkmənistan qazını da Azərbaycan üzərinə, Türkiyə, Yunanistan, Avropa Birliyi ölkələrinə satın. Yəni, Azərbaycan bir alternativ layihə kimi nəzərdə durur. Bu arada Qazprom belə bir təklif verməsi ona dəvət edir ki, ola bilsin, gələcəkdə Rusiyanın Azərbaycana təzyiqləri bir qədər artsın.
Hətta belə. Politolog İlhan Şahinoğlu, siyasi Əkirav Mürqədər studiyamızdadır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050-744-101-7 nömrəsinə öz suallarınızı və fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Birazdan efirə qayıdırıq.
March 1955, Ankara. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə son mənzilə yola salınır. Azadlıq mücahidlərindən biri, Kərim Yayçı, onun məzarı başında bu misraları söyləyir.
Sar köksünə Ankara yurdumun ziynətini, günü gəlincə istər səndən əmanətini, şükranını sunarkən bir gün hörmətlə sana, o kəmiklər gedəcək, gedəcək o vatana. Saxla qoynunda onu, vermə yabana, yelə, bir hədiyən olacaq yurdumdakı heykələ.
Kərim Yayçının 53 il öncə əminliklə söylədiyi arzusu Çin olacaqmı? Gələcək gün nə vaxt gələcək? Can Bakının 5 iyun qonaqları, Rəsulzadənin əsri məzarlığındakı məqbərəsinin açılışından dönən vətən oğulları, tarixçi alim Əsman Yaqublu və Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Hocam Bakı proqramının sabahki mövzusu idi. Bunu dəfələri bizim efirimizdə dinləyəcəyik ki, nəbzi saxlayasın, yəni nəbzi tutasın. Hocam Bakı saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində. Biz isə Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Xan Şahinoğlu və Zərq qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovla baş verən son hadisələr Azərbaycan ətrafında və Azərbaycan daxilində baş verən hadisələri nəzərdən keçiririk. Bir dinləyici lap birinci toxunduğumuz mövzuya bir fikir göndərib ki, Erdoğan Əliyev görüşünün əsas mövzusu Ermənistan prezidenti ilə görüşü öncəsi detalları dəqiqləşdirmək olub. Fikir verin, Erməni Rusiyada Azərbaycan Türkiyə son dəqiq məlumat. Yəni, nəsə, bu tamam gəlib, amma hər halda birinci cümlə əsas məqamı diqqəti cəlb edir. Erdoğan Əliyev görüşünün əsas mövzusu Ermənistan prezidenti görüş öncəsi detalları dəqiqləşdirmək olub. Rauf bəy, sizin fikriniz bu barədə? Yəni, nə dərəcədə bu real görünür? Hadi məsələ ki, bəlkə bağlı qapılar arxasında nəsə söhbət ola bilər, amma situasiya bunu göstərir mi, yoxsa?
Bilirsiniz, son dövrlərdə Türkiyə mətbuatında Ermənistan-Türkiyə münasibətləri haqqında çox maraqlı fikirlər söylənir və Türkiyə siyasətçiləri tərəfindən. Onların bir hissəsi Ermənistana açıq mesaj göndərirlər ki, əgər siz Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin bir hissəsini heç olmasa azad etsəz, biz sərhədləri açmağa, diplomatik münasibətləri qurmağa hazırıq. Hətta beynəlxalq təşkilatların o cümlədə hətta Rusiyanın Sergey Markidonovdu da Markidonov politolog son dövrlərdə tanınmış bir politologlarından biri olan çevrilən Sergey Markidonov dediyinə görə genosid məsələsi əsas problem deyil. Sərhədlərin açılmasında, diplomatik münasibətlərin qurulmasında Dağlıq Qarabağ problemi daha önəmlidir. Bir tərəfdən bu ilə bir qədər razılaşmaq olar, çünki genosid məsələsini həll etmək praktik olaraq mümkündür orta məxrəcə nəsə gəlmək Ermənistan-Türkiyə arasında. Amma Qarabağ məsələsi eyni zamanda Türkiyəyə qarşı, Türkiyənin ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi həll olunarsa, heç olmasa qismən həll olunarsa, çünki Ermənistan Türkiyənin ərazi bütövlüyü ilə bağlı problemləri var, tanınması problemi var. Çünki Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsində konstitusiyasında yoxdur müstəqillik bəyannaməsində. Müstəqillik bəyannaməsində Türkiyə və Qərbi Ermənistan ifadələri işlədilir. Qərbi Ermənistan ifadələri işlədilir. Yəni bugün Türkiyənin ayrılmaz hissəsi olan bir ərazini Ermənistan faktiki olaraq Türkiyənin ərazisi kimi tanımır. Yəni bu problemlər həll olunması məsələsi var. Digər tərəfdən bu məsələdə siz bilirsiniz ki, qərb dövlətləri tərəfindən Türkiyəyə ciddi təzyiqlər olur. Amma düşünmürəm ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində bugün, yəni ki, bugünkü danışıqlarda Qarabağ məsələsi aparıcı bir mövzuya çevrilib. Çünki Türkiyə hər halda bu danışıqlardan kənarda qalıb. Ancaq müəyyən detalları razılaşdırmaq olar, yəni ki, hansı məsələlərdə koordinasiya etmək olar ki, hansı bəyanatlar səslənə bilər rəsmi səviyyədə və s. Əgər məs əlaqələndirmə baxımından, dediyim əlaqələndirmə baxımından. Amma mən bu səfərdə bir hətta Türkiyəli bizim Türkiyədə işləyən bizim həmkarımızın bəyanatında çox maraqlı cəhət var idi və təhlükəli mənə gəlir ki, Azərbaycanın maraqları baxımından Türkiyə-Naxçıvan münasibətlərindən danışılmışdı. Bilirsiniz və hər halda Naxçıvan muxtariyyətdir, ancaq hər halda Azərbaycanın tərkib hissəsidir və Türkiyə-Naxçıvan münasibətlərindən əlahiddə danışılması bir qədər təhlükəlidir. Təhlükəlidir, ancaq mən başqa bir şeyə diqqət yetirmək istərdim. Təəssüf ki, bu cür tip nəinki bəyanatlar, hər də hərəkətlər Azərbaycan tərəfindən də edilir. Məsələn, dövlət başçımız Naxçıvanda olarkən da Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan nümayəndəliyini açdı və deyilənə görə çox böyük, möhtəşəm binada o yerləşəcək bu nümayəndəlik. Hətta Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi belə həmin binaya həbsədə apara bilər. Birincisi, bir şeyə nəzərə almaq lazımdır ki, biz Naxçıvanın statusunu nə qədər çox böyüdürüksə və buna əgər lüzum olsaydım, bunda məhdusu bir lüzum görsəydim bununla yəni ki, barışma olardı. Nə qədər çox böyüdürüksə ona xarici, xüsusən xarici iqtisadi, xarici siyasi və bir sıra hallarda ola bilər ki, hərbi, çünki yenə də mən dövlət başçısının ifadəsindən istifadə Naxçıvanın müdafiə potensialının gücləndirilməsindən danışıldı. Yəni, ifadələri fikir vermək lazımdır. Naxçıvan ərazisində yerləşən hərbi hissələrin qüvvətləndirilməsindən söhbət gedə bilər. Naxçıvanın müdafiə potensialından söhbət gedə bilməz. Nə qədər biz bu cür ifadələrdən və bu cür bu istiqamətdə addımlardan istifadə bir o qədər biz Qarabağ məsələsində və xüsusən də Dağlıq Qarabağın son statusunun, yekun statusunu müəyyənləşdirmə özümüzün pis vəziyyətə qoyuruq. Bir şey aydın bilmək lazımdır ki, əgər biz Naxçıvana xarici iqtisadi siyasi əlaqələr, yəni müstəqil siyasi əlaqələr, xarici iqtisadi siyasi əlaqələr imkanını verəcəksə, heç vaxt onda biz Qarabağ məsələsini, Qarabağa ondan aşağı imkanlar verə bilməyəcəyik. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır və həddindən artıq ehtiyatlı olmaq lazımdır və bir sıra regional və korporativ maraqlardan bir qədər uzaq olmaq lazımdır.
Aydındır. Bu siyasi şəhər Amerikadan fikirləri idi. Biz digər bir məqama da keçək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi müşavir Meteo Braziya Azadlıq Radiosuna kiçik yoldaşlarda müsahibə verib. Bu müsahibəni Ələkbər Rafoğlu əldə edib. Ondan götürüb gəlin həmin müsahibəyə ixtisarla qulazıq.
Cənab Braziya, Bakıya bu dəfəki səfəriniz deyəsən daha çox enerji mövzusuna əlaqədardır. Mətbuat yazır ki, Türkmənistandan sonra Azərbaycan da xarici partnyorları ilə enerji kəmərlərinin təhlükəsizliyi məsələsini qaldırmaq istəyir. Sizcə bu nə qədər aktual məsələdir və Amerika məsələ nə edə bilər?
I don't think that's fair. In many growth.
Vaşinqtonda çox adam bilir ki, Azərbaycan enerji, belə Avropanın neft və qaz təminatının diversifikasiyasında rolu baxımından böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyəti də bir çoxları üçün aydındır. Amma Azərbaycan demokratiya, dünyəvi dövlət olması və qanunun aliliyi prinsipləri baxımından nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığı hamıya bəlli deyil. Məncə, Azərbaycanın təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyəti demokratiya və dünyəvi dövlət prinsiplərinin əhəmiyyətindən heç də geri qalmır. Deməliyəm ki, ölkə bu sahədə bir sıra uğurlu addımlar atıb. O ki, qaldı enerji təhlükəsizliyinə, Azərbaycan həm də bu sahədə ümumilikdə Xəzər regionunda açıq bazarın yaradılması istiqamətində mühüm addımlar atıb. Amma Nabukko və digər layihələrin sürətləndirilməsi baxımından da intensiv səylər göstərilməlidir. Hazırda kommersiya sahəsində bir sıra kiçik problemlər var. Mən buna problem deməzdim. Bu, sırf texniki məsələdir. Məncə, bu cür məsələləri aradan qaldırmaq üçün imkan mövcuddur.
Surge, maybe at times.
Bir neçə aydan sonra Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Amerika son zamanlar demokratiya ilə bağlı Bakıya bir sıra mesajlar göndərir. Yəqin ki, Bakı görüşlərinizdə seçkilər məsələsində müzakirə etmişsiniz, elədir?
Yes. And I think you have to take advantage.
Mən onu da vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycandakı seçkilərin demokratikliyi, enerji təhlükəsizliyi üçün olduqca vacibdir. Yalnız xalqın dəstəyini qazanan demokratik hakimiyyətlər ölkənin milli maraqları baxımından sərbəst qərarlar qəbul etməyə iqtidarındadırlar. Enerji ölkəsi olan Azərbaycanla iqtisadi sahə ilə yanaşı siyasi və təhlükəsizlik sahələrində də əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Biz Azərbaycandakı seçkiləri diqqətlə izləyəcəyik. Ümid edirik ki, bu seçkilər ölkənin demokratiya ilə bağlı üzərindən götürdüyü öhdəliklərin icrasının nümayişi olacaq.
Növbəti sualım Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədardır. Bu yaxınlarda Azərbaycan tərəfi ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin rotasiya qaydalarını öyrənməsi üçün Viyanaya sorğu göndərmişdi. Bakı o vaxt bunu belə əlaqələndirirdi ki, danışıqların istiqaməti dəyişir və indi Azərbaycan tərəfi gələcək addımlarını müəyyənləşdirmək istəyir. Amma bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri görüşməlidirlər. Sankt-Peterburqda olacaq bu görüş. Bir qədər əvvəl isə Xarici İşlər Nazirləri görüşmüşdülər. Yəni bu o deməkdir ki, danışıqlar artıq bərpa olunubmu? Və sual budur ki, yaxşı, əgər bərpa olunubsa, onda prezidentlər nəyi müzakirə edəcəklər? Axı Azərbaycan tərəfi maddi təkliflərindən imtirasını hələ çoxdan elan etmişdi.
Danışıqlarda masa üzərindəki balanslaşdırılmış təkliflər nəzərə alınmalıdır. Siz bayaq enerji təhlükəsizliyi məsələsinə toxundunuz. Məncə təhlükəsizliyin qarantı olan digər məsələ məhz Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Mən həm Azərbaycan, həm Ermənistanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşlər keçirmək üçün Moskva və Sankt-Peterburqa səfərə çıxmağımdan qürur duyuram. Bu məqamda prezidentlərin Sankt-Peterburqda iyunun 7-si keçiriləcək görüşündən gözləntilər odur ki, onlar bir-biri ilə tanış olub sərbəst şəkildə istədikləri mövzuda danışa bilmək şansı əldə etsinlər. Bu prezidentlərin görüşüdür. Mənim müşahidəm odur ki, bir ay əvvəl Xarici İşlər Nazirləri Strasburqda çox yaxşı ünsiyyət qura biliblər. Buna görə də ümid var ki, Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşü son Praqa prosesində hiss olunan irəliləyiş nöqtəsinin qayıtması ola bilər. Mənim dediklərimdən başqa nə isə gözləmək çətindir. Çünki biz prezidentlərin bir-biri ilə necə ünsiyyət quracağını bilmirik.
Təşəkkür edirəm, cənab Brayzer, müsahibəyə razılıq verdiyinizə görə.
Bu əməkdaş müsahibə Ekber Rafoğlu'nun Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müşaviri Metyu Brayzer ilə müsahibəsinin iqtisarla nə idi, təqdim edirdik. Politolog Qan Şahinoğlu və siyasi şərhçi Rauf Mirqədir studiyamızdadır. İlhan Bey, buyurun sizin fikirləriniz.
Sizin əməkdaş Ələşbər Rafoğlu'nun Metyu Brayzer'a verdiyi sualı mən son günlər özüm özümə verim. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi nədə maraqlıdır? Enerji layihələrində, yoxsa Azərbaycanda demokratik prezident seçiləndir? Və son olaraq cavabda ona gəlirəm ki, daha çox enerji maraqları üstün gəlir. Nəyə görə? Metyu Brayzer hiss olunur ki, daha çox enerji layihələrinin danışmağa həvəslidir. Nabukko layihəsinin prioritet saydığını deyir. Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bush'un məktubu oxundu. Doğrudur, daha öncə o Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı bir iki fikir söyləmişdi ümumi bir açıqlamasında. Amma dünənki açıqlamasında daha çox Qazaxıstan neftinin Bakı-Tiflis-Ceyhan üzərində daşınmasında maraqlı olduğunu bir uza verir. Və yox götürək Avropa Birliyinin Bakıya gələn təmsilçisi Peter Sebnemini. O da azad və demokratik seçkilərdən danışsa da daha çox Türkmenistan qazının Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınmasından danışır. Yəni, bütün bunları götürəndə məndə belə bir təəssürat yaranır ki, doğrudur. Yəni, demokratik və ədalet seçkilərdə maraqları var. Amma daha çox ona çalışırlar ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu enerji layihələrinin Avropa Birliyinin daşınması məsələlərində daha fəal olsun. Və götürək 2003-cü il prezident seçkilərini. O zaman seçkilər gözümüzün qabağında baş verdi, nə qədər pozuntu olduğunu da gördük. Ondan sonra nə dəyişdi ki? Yenə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa, Azərbaycan hakimiyyəti əməkdaşlıq etdi, bu layihələri irəli apardı. İndi də təxminən eyni hadisələr gözümüzün qarşısında cərəyan edə biləcək. Yəni, tutaq pozuntu olsa, mən inanıram ki, yəqin hər halda Azərbaycan hakimiyyəti 2003-cü ildəki qədər pozuntu eləməzdər. Yəni, pozuntu olsa belə, yenə də əməkdaşlıq davam edəcək, bir-iki bəyanat olacaq sərt, onun ardınca yenə də həmin layihələr, həmin Türkmenistan qazı, həmin Qazaxıstan neftinin Azərbaycan üzərində daşınması məsələləri müzakirə olunacaq.
Aydındır. Rauf bəy, sizin fikirləriniz, mən də bir əlavə edim. Matthew Braza sonda qeyd etdi ki, izləyəcək seçkiləri. Yəni bu izləyəcək sözün altında nəsə gizlənib, yoxsa birbaşa başa düşür, izləyəcək və salam.
Bunlar həmişə izləyiblər bütün seçkiləri. Birbaşa və dolayısıyla yorular. Birbaşa yəni ki, onların burada səfirlikləri var. Dolayısıyla yollarla müxtəlif exit pollar
bu,
və...
Bu nəyəsə xəbərdarlıqdır?
Bu heç bir xəbərdarlıq mən düşünürəm deyil. Sebnebinin dünənki bəyanatı hər halda müəyyən qədər Mitya Braziyadan daha çox səmimi idi. O açıq şəkildə bildirdi ki, biz maraqlarla dəyərlər arasında balans axtarırıq Azərbaycana münasibətdə. Problem də ondan ibarətdir, bilirsiniz, maraqlar onların maraqlarıdır. Onların həddindən artıq köklü maraqlarıdır. Geopolitik maraqlardır, iqtisadi maraqlarıdır. Bu həddindən artıq ciddi maraqlardır Avropa Birliyinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Amma bilirsiniz, dəyərlərlə məsələ biraz mürəkkəbdir. Dəyərlər nə ilə bağlıdır? Bizim problemlərimizlə bağlıdır. Onların öz problemləri ilə bağlı deyirəm ki, onlar həmin dəyərləri doğrudan dəyərlərində rəhbər tutdular. Xəbər ki, insan haqları ilə, insan haqları ilə, demokratik azadlıqlar onların özlərində problemlər yaranır. Onda onlar hə, doğrudan da ciddi rəhsar. Ancaq indi axı problemlər, dəyərlərlə bağlı problemlər bizimdir. Və onda ki, o balansı yaratmaq çox çətin olur. Sözsüz ki, maraqlar daha üstünlük təşkil edir, başqalarının problemlərini öz probleminin kimi heç kim qəbul etmir, hər halda hətta ən yaxın qohumlarının belə problemlərini heç kim öz şəxsi problemi kimi qəbul etmir. Bu cür insanlar ümumiyyətlə nadir olur, dövlətlər arası münasibətlərdə isə bu və yaxud da ümumiyyətlə yol verilən şeydir. Ona görə də Azərbaycanda təəssüf ki, Qərbin bu siyasəti İlk nəzərdə maraqlara köklənmiş siyasəti nəticə etibarı ilə onun perspektiv maraqlarına çox ciddi zərbə vura bilər. Bugün sirr deyildi ki, cəmiyyətdə, ümumiyyətlə ölkədə demokratiyada inam azalıb, Qərbin ümumiyyətlə Avropa Atlantik məkanına inteqrasiyayla bağlı o qədər də ciddi, yəni ki, cəmiyyətin daxilindən gələn bir istək yoxdur. Eyni zamanda Qərbin səmimiliyinə də inam azalıb və s. və ilaxır. Bu çox ciddi təhlükədir. Və bu təhlükə gələcək təsadüfən deyir, bugün Miller deyir ki, balam satmaq istəmişsiniz, alıram da. Sizə fərqi var. Fərqi var. Əslinə qalsa, bu, yəni ki, bu təklif o vaxt dilə gətirilir ki, bu təklif ümumiyyətlə müzakirə oluna bilər. Yəni ki, Miller bilirsiniz, yəni ki, Qazprom kimi böyük bir insarın başında durur. O Rusiya siyasəti, dövlət insarının var. Rusiya siyasətini həyata keçirən insandır. Yəni əslinə qalsa bu Ceyn səslənməsi özü belə bir müzakirənin mümkünlüyündən xəbər verir ki, hansı ki tutalım ki il yarım, 2 il bundan qabaq ümumiyyətlə səslənə bilməz. Yəni ki heç kim özünü gülünc vəziyyətə qoymaq istəmir. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi deyir ki, biz hələ mən bugün Natiq Əliyevin bəyanatını şey deyir, hələm danışıqlar aparılmır, amma nəsə müzakirə oluna bilər ki,
Azərbaycanın marağındadır ki, uzasıdır ki, Rusiya birbaşa yox da deyə bilmir.
Eyni zamanda bu Qərbə də Azərbaycanın mesajı tükən, biz çevirə bilərik, onda soruşur ki, yaxşı, Bakı Ərzurum onda nə üçün sağlanıb? Da, yəni ki, absurd bir şeydir, özü özlüyündə absurd bir şeydir, yəni ki, qeyri-real bir şeydir. Amma qeyri-real bir şeyin dilə gətirilməsi və müzakirəyə çevrilməsi, içində müəyyən bir şantaj elementləri var. Şantaj elementləri bir tərəfdən Rusiyadan gəlir, digər tərəfdən axı Bakıdan gəlir. Axı o təklifi boş-boş səsləndirilməyib burada. Və son dövrlərdə mən, məsələn, First News As saytını siz açsaz, yəni ki, məlumdur ki, bu hakimiyyətə yaxın bir saytdır. Və mən bunu heç bir neqativ, yəni ki, rəng vermədən deyiləm.
Və bu orada yazılmıyor. Saytın özünü yazılmıyor.
Bu sayt, belə bir saytların olması qeyri-formal hakimiyyətdəki müəyyən dairələrin maraqlarını, fikirlərini və yaxud da mövqeyini olan saytların olması normaldır. Hər halda ki, biz oradan qeyri-formal şəkildə müəyyən fikirləri özümüz üçün aydınlaşdırır. Orada Ramiz Mehdiyevin Rusiya səfəri ilə bağlı bir Arzuxan deyəsən adlı bir şey, Arzumun, mən üzr istəyirəm, müəllif yadımda deyil, müəllifdən də üzr istəyirəm. Məqaləsi var idi və həmin məqalədə açıq şəkildə bildirilirdi ki, açıq şəkildə deyilirdi ki, bax, bu səfərin əsas nəticəsi və Ramiz Mehdi mövqeyi ondan köklənir ki, Azərbaycan Rusiyaya həm öz deməli iqtisadi bağlarından bağlıdır, mentalitet baxımından bağlıdır, eyni zamanda dövlətçiliyə baxış baxımından bağlıdır, demokratiya baxış baxımından bağlıdır. Sən
elə səhətləri oxumasan da yaxşı olur.
Dövlətçiliyə baxış baxımından yaxındır.
Daha ciddi səhətlərə baxsan.
Yox, ciddi səhətdir. Orada dövlətçiliyə baxış baxımından yaxındır. Və nəhayət, konkret hakimiyyətçilik hakimiyyətçiliyə baxış baxımından yaxındır. Yəni bir il bundan əvvəl bu tip məqalələrin çıxması, ümumiyyətlə hakimiyyətə yaxın səs sayıda çıxması qeyri-mümkündür. Və bugün bu səslənir. Mən deyirəm ki, Azərbaycan qərb balans axtardıqca demokratiya ilə maraqlar, insan hüquqları ilə maraqlar arasında Azərbaycan tərəfinin şantajı artır. Şantaj etmək
vallahi imkanları. Valla, Azərbaycan qəlbi necə şantaj edə bilər ki, Rauf? Yəni, tutaq ki, Miller o təklifi səsləndirirsə, bu o deməkdir ki, Azərbaycan, həqiqətən sən özün də vurğuluyorsan ki, Bakı Tiflis Ərzum nə üçün tikilib? Yəni, mən hesab edirəm ki, bu enerji layihələrində qəlbin dediklərini Azərbaycan hakimiyyəti Gembol yerinə yetirir. O ki, qaldı seçki məsələ deyil, əşim bunu kənara qoyur və qəlb də sanki bununla razılaşır. Məni təəssüf edən fakt odur ki, bugün bizim qəzetləri açıram, çoxunun manşetində ya müxalifət yönlü qəzet manşet, Amerika bunu tələb etdi, demokratik seçki tələb etdi. Yenə də özümüzü aldadırıq. Onlar heç bir demokratik seçki tələb eləmirlər. Rauf da doğru qeyd etdi. Geopolitik maraqlar, neft, qaz, yəni bu məsələlər önə çıxıb. Türkiyə üçün də bu məsələ önəmlidir. Erdoğan məhz bu məsələləri müzakirə etmək üçün Naxçıvanda İlham Əliyevlə görüşür, söhbət aparır. Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etmək üçün yox, demokratiya müzakirə etmək üçün. Əsas bu məsələ. Ona görə həqiqətən daxildə işlənməlidir. Başımızın altında yenə də yastıq qoyaq ki, Amerika bizim əvəzimə demokratiya tələb edir. Bu yox, biz özümüz bu işi aparmasaq, heç kim bu işə əl eləməyəcək.
Yaxşı, indi mən bir məsələyə toxunum. Burada indi bilmən birbaşa və dolayısıyla da bağlıdır. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Avropa Komissiyası Azərbaycandakı nümayəndəliyin başçısı Səfir Alan Vadims deyib ki, seçki qanununda dəyişikliklərin edilməsini müşahidə etmək maraqlı idi. Orada bəzi yaxşıya doğru dəyişikliklər var. Bəzi aspektlərdə isə yaxşılığa doğru dəyişikliklər olması görünmür. Seçki məcəlləsində dəyişikliklə bağlı hələ ciddi tənqidlər də yoxdur. Çünki qanunun işdə tətbiqini, nəticələrini görməmişik. Digər tərəfdən isə heç kampaniyaya da start verilməyib.
Elə bu həmin şəxsin Avropa Komissiyasının təmsilinin dediyi sözlər bizim argumentlərimizi əsaslandırır. Bir daha ki, yəni bir halda qəti fikir söylənir ki, müsbət tərəfləri var. Digər halda isə mənfi tərəfləri olduğu da görsənir. Artıq bu iki fikirlə biz görə bilərik ki, Avropa Birliyi, Amerika tərəfi daha çox nəyə, yəni nəyə baxır, nə hansı istiqaməti götürür. Yenə də bu sözlərdən də aydın olur ki, yəni yəni, görsünüz, o hətta müxalifətin fəaliyyətsizliyinə haradasa işarə edilir ki, yəni ciddi tənqidlər də yoxdur ortada. Yəni, bütün bundan sonra olaraq da mən yenə də o fikrimdə qalıram ki, bu son prezident seçkilərində də əgər müəyyən yenə ədalətsizliklər olsa, qeyri-demokratik hallar olsa, yəni Amerikadan, Avropa Birliyindən çox ciddi reaksiyalar gözləmək lazım deyil. Nə ediləcəksə, o Azərbaycan daxilində edilməlidir.
Rəfə, siz fikirləriniz?
Mən desən
seçim məcəlləsində kifayətçi oldu danışmış. Amma görürsüz bu reaksiyalar gəlir. Reaksiyalarda bir də balanslaşdırılmış reaksiya kimi görünür.
Avropa Komissiyası Avropa Birliyinin qurumudur. Avropa Birliyi mən artıq bir dəfə demişəm, özü dövlətlərin qurumudur və dövlətlərin ilk növbədə maraqlarını təmsil edir. Və ona görə də Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti ilə bağlı ilk hesabatını baxmaq kifayətdir ki, orada nə dərəcədə hətta deyərdim ki, gülünc səviyyədə balanslaşdırılmış qiymətlər verilmişdi Azərbaycanda.
Hətta iqtisadi əməkdaşlığa ağırlıq verilir orada daha çox. Doğrudur.
Daxili siyasi proseslərin gedişində gülünc səviyyədə balanslaşdırılmış qiymətlər verilmiş. Yəni ki, Azərbaycanın hətta deyərdim, nəinki siyasi aktiv şəxsləri üçün hətta abuvasiya səviyyəsində gülünc idi. Məsələn ki, orada qeyd olunurdu ki, məhkəmə sistemində çox ciddi uğurlar əldə olunub. Bu cür, bu tip. Yəni ki, söhbət nədən gedirdi? Yəni, elə qiymətlər verməyə müəyyən əsaslar nə verirdi? Formal əsaslar nə idi ki? Məhkəmə islahatı, yəni qanunvericilik səviyyəsində güya aparılır. güya seçkilər keçirilib, məhkəmələr, hakimlərin seçilməsi ilə bağlı və s. Amma reallıqda nə baş verib? Reallıqda bugün nə baş verir? Həmin o qanunların, güya ki, islahatın keçiriləndən sonra həmin o sivarişli məhkəmə prosesləridir, həmin o qanuna zid qərarların, qanuna zid, mən demirəm, hətta ki, qanun donu geyindirilmiş qanuna zid qərarların qabul edən məhkəmələrimiz var. Yəni ki, bu reallıqlarda, ona görə də Avropa Birliyindən, xüsusən dediyim ki, o enerji maraqları çərçivəsində, enerji maraqları ciddi reaksiyalar gözlənilməsi, gözlənilməsini mən ümid edənləri ümumiyyətlə sadəlövh insan sayıram. Əslində qalsa Avropa Birliyinin yeganə Azərbaycana ciddi təpkisi ondan ibarət olacaq ki, və bu Avropanın da bugün aparıcı dövlətlərin maraqlarına cavab verir və mən düşünürüm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin də müəyyən mənada maraqlarını, bəlkə daha çox mənada bu. Azərbaycanın Euroatlantik məkanı inteqrasiya prosesini sadəcə olaraq mümkün qədər uzadacaq. Mümkün qədər onun qarşısında maneələr, Azərbaycan hökuməti o maneələri yaradacaq və bu Avropa dövlətlərinin, məsələn Almanya, Fransa kimi Avropa dövlətlərinin bugün tutduğu mövqeyə tam cavab verir. Belə isə enerji xartiyası var. O sahədə əməkdaşlıq istənilən istiqamətdə genişləndiriləcək.
Yəni, bu məsələlər davam edəcək. Bu verilişdə bu saatda yavaş-yavaş nöqtə qoymaq vaxtı çatıb və biz də bir sual, mən sizə bir sual müraciət edirəm, hansı ki bizim forum hissəsində verilib, 4 iyun 1993-cü il hadisələri ilə yaddadır və bu hadisələrin nöqtəsini arada qoymaq olar sualı forumda istifadəçilərə verilib. İlhan bəy. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Valla 4 iyun olmasa da heç bir saat biz Rafla bu məsələlərdə burada müzakirə etməzdik. Daha başqa məsələləri müzakirə edək. 15 il səhv eləmək. 14 il keçib.
15 il.
15 il keçib üstündən. Valla bu məsələlər haqqında o qədər danışılıb, o qədər yazılıb ki, yəni yeni nəsə demək, sadəcə hadisələrin gedişadı göstərdi ki, o zaman yəni bir qrup 10-15 silahlının qarşısında təslim olaraq hakimiyyəti verib, harasa, hansısa ucqar kəndə getmək lazım deyildir. Dövlətçiliyi qoruyub və dövləti irəli aparmaq lazım. İndi də biz nə korrupsiyadan danışırdıq, nə də Avropa qurumlarına, NATO inteqrasiyadan danışırdıq. Biz də Gürcüstan və Ukrayna kimi öz yolumuzla gedərdik və belə hadisələr də başlayacaq.
Qan tökülməsi bu arasında.
Bəli, bəli.
Rafiq, buyurun sizin fikirləriniz bu barədə.
Bilirsiniz, 4 iyun hadisələri Azərbaycanın yəqin tarixində uzun müddət müzakirə ediləcək və həmişə deyəcək ki, filan şey olmasaydı, nə olardı? Nə olardı? Yəni ki, bu münasibət olacaq. Ancaq hər halda həmin hadisələr çevrilişi idi. Bir mənalı çevrilişi idi. Təəssüf ki, bu çevrilişin tərkib hissəsi kimi dövlət başçısı iştirak edirdi. Çünki dövlət başçısı özü çevriliş baş verməmiş.
Özü çevirdi.
Özü hakimiyyətdən faktik olaraq imtina edərək başını tərk elədi, özü qamətliyyatını tərk elədi. Yəni ki, mən demirəm ki, o çevrilişdə iştirak eləyirdi, o çevrilişin tərkib hissəsi. Bilərəkdən, bilməyərəkdən bugün Elçi bəy rəhmətlik prezidentimiz Allah rəhmət eləsin deyirdi ki, hər şeyin vaxta ehtiyacı var, nə vaxtsa mən deyəcəm, təəssüf ki, o rəhmətə getdi və demədi. Doğrudan da nə cür, nə üçün baş verib. Ancaq onun tərk etməsi mən Şahin bəylə İlxan bəylə tam razıyam ki, onun Bakını tərk etməsi çevrilişin reallaşmasına imkan verdi. Çevrilişin baş verməsinə imkan verdi. Və bu bir mənalı qiymətdir. Çevrilişin iştirakçıları isə məlumdur kimlər idi. Siyasi, hərbi və s. və ilaxır. Nəticəsi sözsüz ki, Azərbaycan üçün ağır oldu. Ən azı bugün Heydər Əliyevin ən böyük yəni ki, nailiyyəti sayılan əsrin kontraktı demək olar ki, az qala il yarım gec imzalandı. Həmin, əgər yadınızdasa, əsrin kontraktı həmin ayın 20-sində Londonda imzalanmalı idi. Prezident Elçi bəy uçmalı idi Londona, həmin kontraktı imzalamaydı, il yarım keçdi. Bugün mübahisə eləmək olar ki, daha əlverişli və qeyri-əlverişli şərtlərdən imzalandı, amma il yarım gec imzalandı. Həmin il yarım ərzində biz 6 rayona gəlsərf eləmirəmsə, 5 rayonu itirdik, məhz həmin çevrilişdən sonra itirdik. Bugün ittiham etmək olar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti. Nə də istəyirsən mən həmin dövrdə qalifdaşa, ancaq həmin 5 rayon 93-cü ilin iyunun 4-dən sonra itirilmişdir.
Bu faktor. Minnətdarım, hər ikinizə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və Rauf Mirqədov, siyasi şərhçi, Zərqə qəzetinin yazarı studiyamız qonağı idi. Başvin siyasi, son siyasi proseslərini nəzərdən keçirirdik. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və növbəti saatda məhz 4 iyun hadisələrinə nəsə olmuş xüsusi və böyük, kifayət qədər böyük olan xüsusi reportaj səslənəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Heydərəli Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.